Mateo hogeita lau. Jesus tenplutik atera eta bazijoan. Orduan, ikasleek hurbildu eta tenpluko eraikinak erakutsi zizkioten, baina Jesusek esan zien.
Ikusten duzue hori guztia, ez da? Ba, benetan diotzuet, ez da hemen harririk harri gainean geldituko, dena suntzituko dute.
Gero, Oliamendin eserita zegoela, ikasleek bakarrean hurbildu eta galdetu zioten.
Ezaguzu noiz ertatuko den hori, eta zein izango den zure etorreraren eta munduaren azkenaren ezaugarria.
Jesusek erantzun zien.
Kontuz, ez zaitzatela inork engaina. Asko etorriko dira nire izena berenganatuz eta esanez, ni naiz Mesias, eta jendea franko engainatuko dute. Gerra hotz eta zurrumurruak entzungo dituzue, begira, ez izutu, gertatu beharrekoa baita hori guztia, baina oraindik ez da azkena. Izan ere, nazioa nazioaren kontra eta erreinua erreinuaren kontra altzatuko dira. Goseteak eta lurrikarak izango dira han eta hemen, baina hori guztia erdiminen hasiera da. Zorilarrian jarriko zaituztete eta hil egingo. Herri guztiak urroto izango dizuete niregatik. Orduan, askok fedeari uko egingo diote eta elkar saldu eta gorrotatuko dute. Anitz sasi profeta altzatuko dira eta asko engainatuko dituzte. Eta gaiztakeria ugaltzean gehienen maitasuna oztu egingo da. Baina azkeneraino sendo irauten duena, horixe izango da salbatua. Mundu guztian hotxe egingo da jainkoaren erregetzaren berri onau, herri guztiekaren berri izan dezaten. Orduan, etorriko da azkena. Daniel profetak aipatzen duen profanatzaile guingarrea toki santuan ezarria ikusiko duzuenean, irakurleak uler beza. Orduan, Judean daudenek ies egin bezaten mendietara. Etxe gainean dagoena, ez bedi jaitz, etxeko gauzak hartzera, eta soroan dena, ez bedi itzul soin gaineko bila. Doakabeak egun haietan aurdun daudenak, eta bularreko aurrak dituztenak. Eskatu jainkoari, ies egin beharra neguan edo larun batez, gerta ez dakizuen. Zeren munduaren hasieratik orain arte izan ez den izango ez den bezalako, larrialdi handia izango baita orduan. Eta jainkoak aldi hori laburtuko ez balu, ez litzateke inortzo ere bizirik aterako, baina aukeratuak direla eta laburtu egingo ditu egun hoiek. Orduan norbaitek, ona hemen Mesias edo araan esango balizue, ez sinetsi. Izan ere, gezurrezko Mesiasak eta sasi profetak agertuko dira eta aukeratuak berak ere, ahal balitz engainatzeko moduko mirari handiak eta egintza harrigarriak egingo dituzte. Horra, jakinaren gainean jarri zaituztet aldez aurretik. Beraz, norbaitek, ara, basamortuan dago esaten badizue, zuek ez zirten, edo ara, etxe barruan dago, esaten badizue, ez sinetsi. Izan ere, tximistak une batean sortaldetik esartalderaino argi egiten duen bezala, hala izango da gizonaren semearen etorrera. Sarraskia non, han biltzen dira putreak. Egun haietako larrialdiaren ondoren berehala eguzkia ilunduko da. Ilargiak ez du argirik egingo, izarrak zerugoitik amilduko dira, eta hortzia dardarka hariko. Orduan, gizonaren semearen seinalea azalduko da zeruan, eta lurreko leinu guztiak bular joka hariko dira. Gizonaren semea zeruko odei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikustean. Orduan bere aingeruak bidaliko ditu turuta hotz ozenez eta haren aukeratuak bilduko dituzte lau haizetatik, lur muga batetik besteraino. Ikasi pikondoaren irudi honetatik, kimua berritzen eta ostoa zabaltzen zaioneko badakizue uda hurbildela. Era berean, gauza hoiek ikustean jakizue hurbildela, gizonaren semea ate ondoan duzuela. Benetan diotzuet, gizaldi honetakoak hil baino lehen gertatuko dira gauza guztiok. Zeru lurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira bete gabe igaroko. Baina zein egunetan edo ordutan gertatuko den, ez daki inork, ez zeruko aingeruek, ez semeak, aitak bakarrik baizik. Noeren garaian bezala gertatuko da gizonaren semearen etorrerakoan. Uholdearen aurretik jan edanean ziarduen eta eskondu egiten zen jendea, Noe ontzian sartu zen arte, eta ez ziren konturatu uholdea iritzi eta denak eraman zituen arte. Gauza bera gertatuko da gizonaren semearen etorrerakoan ere. Soroan izango diren bi gizonetatik bata eraman eta bestea utzi egingo dute. Errota ehotzen ariko diren bi emakumeetatik bata eraman eta bestea utzi egingo dute. Zain egon, beraz, ez baitakizue zein egunetan etorriko den zuen jauna. Gogoan hartu hau. Etxeko nagusia lapurra gaueko zein ordutan etorriko den jakingo balu, zain egongo litzateke eta ez luke etxea zulatzen utziko. Prestegon, bada, zuek ere gutxien uste duzuen orduan etorriko baita gizonaren semea. Izan zaitezte morroi leial eta zentzuduna bezala, nagusiak etxeko morroiei bere orduan janaria banatzeko eginkizuna eman diona bezala. Zorionekoa morroi hori, nagusiak iristean agindua egiten aurkitzen badu. Benetan diotzuet, bere ondasun guztien buru ipiniko du. Baina morroia gaiztoa bada eta nagusiak luzatu egingo duelakoan, bere morroikideak jotzen eta mozkorrekin janedanean, azten bada gutxien espero duen egunean eta gutxien uste duen orduan, etorriko zaio nagusia, eta zigorrik gogorrena ezarriko dio eta itxurazaleek merezi duten zoria emango. Negarra eta hortz karraska izango diran.